Рекордна кількість збитих за останні дні ворожих літаків. Ситуація на Херсонщині, дії ворога на Куп'янському напрямку. Про це та інше ми поговорили із військово-політичним оглядачем інформаційного спротиву Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Перше питання, безумовно, а чи можемо ми припустити, завдяки чому такий, ми пересічні цивільні українці, можемо сказати, раптовий сушкопад відбувається за останні, трошки менше. Це 4 Су-34-х і Су-30СМ, здається, абревіатура в нього. Що сталося?
Не знаю. Насправді, ви так питаєте, а що сталося? Поговоримо на цю тему, використовуючи те, що не раджу нікому використовувати, але частково саме, а що відбувається в пабліках, Z-пабліках, наших ворогів? Що вони з цього приводу кажуть? Бо у нас офіційних заяв, ми ж бачимо, жодної. Ніхто не говорить, що тут відбувається.
Олександре, дивіться, Юрій Ігнат, от що він казав після 3 цих збитих сушок, він сказав, що вони знахабніли. Знахабніли і залізли туди, куди не дозволяли, мовляв, собі. Раніше думали, нічого не буде, а ні.
Ну, вони знахабніли ще 23 лютого 2014 року. Починаючи ще з того часу. Тому можна говорити, що це може відноситись будь-до чого. До того ж, не забуваємо, що південь України, тимчасово окупована Херсонщина, це все ж таки південь. І зараз взимку багато птахів перелітають з півночі на південь. Отже, я не виключаю, що ці Су-34, вони попали саме ось в ту зону, через яку було прокладено маршрут одного з цих перельотів птахів.
Їх фламінго їх збили, врізалися.
Все, що завгодно, це могли бути і голуби, це могли бути і круки, все, що завгодно. Але факт залишається фактом. Про що пишуть в першу чергу російські окупаційні ось ці всі Z-пабліки? В них багато версій. В них є версія, що це був ЗРК «Петріот», в них є версія, що це був F-16, в них є версія, що це взагалі був «Friendly Fire», що це російська ППО настільки успішно зараз працює, що вже який день поспіль знищує російські ж літаки. Ну молодці, а чого ж, ефективно, все за планом. І так далі, і таке інше. Але навіть якщо розглядати версії з ЗРК «Петріот», а також якщо розглядати версію з F-16, то я б сказав би так, а чому б ні? Чому б не розглядати ці версії? Ну, вона не є офіційною, але в нас є «Петріот», є. Може, це він. F-16, я не бачив поки що в повітряному просторі над Одеською областю, наприклад, F-16. Давайте їх також будемо розглядати. Тим більше, що характеристики, параметри, вони дозволяють це зробити. Якщо треба, ми можемо навіть розглянути версію ЗНЛО.
Дружні рептилоїди.
Ось саме так. Ось нам допомагають не тільки з нашої планети партнери, а у нас є друзі в космосі. Це дійсно так, але я нагадаю, що цього року це, до речі, був не перший такий дуже цікавий випадок, коли за один і той самий день впало багато російських літаків, і не тільки літаків, а й гелікоптерів. Справа у тому, що в Брянській області 13 травня також було знищено фронтовий бомбардувальник Су-34, багатофункціональний винищувач Су-35, а також два багатофункціональних гелікоптери Мі-8 в Брянщині. І тільки в вересні цього року повітряні сили Збройних сил України, вони все ж таки підтвердили, що дійсно це була така досить специфічна операція по нейтралізації цієї авіації з використанням ЗРК «Петріот». І пройшло, як ми бачимо, трохи більше, ніж 3 місяці, аніж офіційно було це підтверджено. Давайте зачекаємо 3 місяці, А мабуть, і швидше, і ми дізнаємося, що ж це насправді може бути. Бо версій багато, і кожна з версій має право на життя.
Ну, а пане Олександре, там, якщо ви згадали російські пабліки, ну, з асинізаційними цілями дійсно доводиться туди деколи занурюватися, там крик стоїть, що «Боже, Боже, що ж робити? Треба нам, що вони цей Петріот», ну, це були ті, яких я бачила, які вірують в Петріот, такий блукаючий, мандрівний, що, мовляв, ЗСУ знахабніли, тягнуть його до лінії фронту, і нам треба його якимось чином виловлювати. Для цього треба більше дронів, різних дронів, ще треба навидумувати якихось. Можна якимось чином спрогнозувати дії окупантів, їхню реакцію на цій ділянці, доволі великі, але все ж таки ділянці фронту на майбутнє. Вони ж намагатимуться якось уникати такого сушкопаду та або інших втрат в авіації.
Якщо говорити по характеристикам і саме говорити про ЗРК «Петріот», хоча знову ж таки не підтверджую, не спростовую, але справа у тому, що росіяни використовували Су-34-ті це саме фронтовий бомбардувальник, як основний носій КАБів, коригованих авіаційних бомб. Це ФАП-250, ФАП-500 та навіть ФАП-1500 з модулями ОМПК. І вони мали можливість скидування бомб на відстані від лінії боєзіткнення приблизно 30 кілометрів, іноді навіть 40 кілометрів, в залежності від висоти. Чим вище летить літак, тим більше може пролетіти потім КАБ, який скидується з більшої висоти. Отже, десь приблизно 30-40 кілометрів в них була можливість скидання цих бомб. Але якщо говорити про характеристики ЗРК «Петріот», там, звісно ж, в залежності від того, про яку саму ракету ми говоримо, там в них різні ракети є, але, наприклад, там МІМ-104Ф ПАК-3 – це 120 кілометрів, а МІМ-104Д або І ПАК-2 – то це вже 160 кілометрів. Отже, є різниця. В будь-якому разі ці відстані, вони відрізняються від максимальних можливостей використання, безпечного використання Су-34. І я скажу так, я не виключаю, що в 2024 році ми побачимо з російською авіацією те ж саме, що ми побачили з російським флотом в Чорному морі. А що сталося в цьому році з російським флотом в Чорному морі? Вони змушені були тікати з Севастополя і зараз базуються в Новоросійській. Хоча Новоросійськ для них також небезпечне місце. І я не виключаю, що те ж саме ми нарешті побачимо наступного року з їх авіації. Вони змушені будуть тікати з тимчасово окупованих територій, тому що буде загроза декількох рівнів. Або їх спіймають в повітрі, ці птахи, які перелітають з півночі на північ та з півдня на північ, а також їм щось може прилетіти по землі. Аеродроми Бердянська та Луганська багато про що говорять на цю тему. І найцікавіше все ж таки навіть не це. Вони дійсно змушені будуть найбільш цінну авіацію, таку як Су-34, відтягувати на територію Російської Федерації, але тут також я хочу сказати, що в ближній тиловій зоні не думаю, що їм безпечно. Тому що ми зараз говоримо, як в Херсонщині було збито Су-34, як там Су-30СМ над Чорним морем було збито. Це все добре, це гарно.
Там же ж нальот ще на летовище якесь військове був зовсім нещодавно.
А ми забуваємо про те, що до того на аеродромі в Морозовськ щось пролітало, якесь НЛО. І поки повної інформації нема, але є за попередніми даними інформація про те, що пошкодження отримали два Су-34. Тобто якось забагато для одного тижня, не для одного тижня, тут трохи більше часу пройшло, але як для грудня, для місяця, якось забагато Су-34-х почали себе відчувати, ну, некомфортно в повітряному просторі та навіть на литовищах.
А окремо я хотіла вас спитати, пане Олександре, а оцей Су-30СМ, збили його, за словами Миколи Олещука, командувача повітряних сил, десь над морем. Це Одещина. Треба зрозуміти, що він знов, там були ж вже прецеденти, коли вони намагалися кабами вразити Одещину. Це була така сама спроба? Про яку дальність знов таки може йти мова?
Тут, скоріш, навіть не про каби йдеться. Тут, скоріш, про пуск ракети Х-31П, протирадіолокаційної ракети. Намагалися її, скоріш за все, запустити з цього винищувача, його було знищено. Про яку відстань, ну, геолокацію там ніяк не казали, де саме він впав в Чорному морі. Але якщо ми говоримо про каби, то це, знову ж таки, 30 кілометрів, це саме відстань, але тут є ось який важливий момент. А Су-30СМ, ну, це не найкращий варіант взагалі його використовувати для бомбування. Для цього є Су-34, він набагато кращий у цьому, і саме його і треба використовувати, його і використовують. Вони це роблять саме за його функціоналом. А от саме Су-30СМ, він запускав Х-31П, і ця ракета, вона в тому числі використовується для того, щоб проривати засоби протиповітряної оборони. І я не виключаю, що вони навіть намагалися якось полювати за Петріотом або за якоюсь іншою системою протиповітряної оборони, вони їх вишукували таким чином. І саме здійснювали такий пуск.
Ще маємо вас запитати щодо цих літаків. Якщо говорити про наявний парк Су-34-х, оці чотири, наскільки це болюче, дошкульно для окупаційної армії? Тому що, ну, їх достатньо багато, але, ну, я припускаю, що вони ж не можуть їх всі тягати. Їх треба ремонтувати, їх треба там, ну, технічне обслуговування, деталі зношують, врешті-решт. Там канібалізм якийсь.
Су-34-х у росіян на початок повномасштабного вторгнення в Україну було боєздатних 133 одиниці. 133 фронтових бомбардувальника. А зараз їх в них менш сотні. В 2022 році вони найбільшу кількість втратили в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли досить зухвало літали в нашому повітряному просторі, мабуть, розраховуючи, дійсно повірили в слова Конашенкова, які він сказав 27 лютого, про те, що повністю вся протиповітряна оборона України знищена, і вони повністю, їх так звані повітряно-космічні сили, контролюють наш повітряний простір. Все, крапка. Ну, вони, мабуть, повірили в це. І досить так вільно собі сміливо літали в нашому повітряному просторі, і так само вільно і сміливо падали на землю. І втрати були величезні саме в цей період. Потім вони вже говтались якось те, що відбувається, і почали вже більш так обережно діяти. Але зараз в них менш сотні цих літаків. Їх військово-промисловий комплекс може виробляти десь приблизно до 10 Су-34-х на рік. Тобто це десь до ескадрилі. Кожен з цих Су-34-х, вони виробляються, ну, їх середня вартість – це 50 мільйонів доларів, але контракти, за якими їх виробляють, вони, коли підписувались, курс був 60 рублів за долар. Зараз в них курс там 96-110 рублів за долар, реальний курс. І фактично вони закривають ці контракти собі в збиток. Це перший момент, фінансова складова. Друга – це компенсація втрат. Як ми бачимо, в них ці втрати компенсуються дуже повільно, бо сам літак виробляється, саме Су-34, в них дуже повільно. Отже, так, це відчувається ця втрата. Але найбільша втрата – це коли разом з літаком знищується ще й пілот. Бо літак можна зробити, ці 10 літаків на рік, буде якась, не яка, але все ж таки компенсація. Але пілота за рік не підготувати. Пілот, професійний пілот, це роки. Це роки підготовки, іноді це 5-10 років для того, щоб був ас, професійний пілот. Тому, коли ми чуємо, що в них разом з Су-34 ще там із пілотом щось трапилось, таке летальне, ну так це взагалі бінго.
Ми вітаємо це безумовно. Я нагадую, шановні слухачі, говоримо зараз із військово-політичним оглядачем інформаційного спротиву Олександром Коваленком. Далі хотіла вас розпитати про ситуацію на Херсонському напрямку. От з офіційних повідомлень Генштаб зранку писав, що 23 рази росіяни намагалися штурми там проводити, якось відбити позиції, не дати розширювати цей лівобережний плацдарм силам оборони, але безуспішно. А я бачила, що днями ви писали, що окупанти, вони значно збільшили і посилили угруповання військ Дніпро. Це саме оте угруповання, яке оперує на цьому, на Херсонському напрямку. Там... Я на що звернула увагу? Тобто, так, живої сили було десь 64 тисячі, зараз понад 74, так? Плюс посилення бойовими броньованими машинами, істотне, для штурмів вони ж призначені. Але, от що мене дуже зацікавило, ви вказали на разюче просто скорочення саме для цього угруповання окупаційних військ Дніпр артилерійської компоненти. Що це має нам сказати?
Що контрбатарейна боротьба справа на лівий берег відпрацьовувала досить непогано весь цей час. Це дійсно так. В них на той момент, коли в них була кількість там на початок листопада 64 тисячі особового складу, в них було майже 900 артсистем ствольної артилерії одиниць. Майже 900 одиниць. Зараз їх приблизно 550. Тобто це говорить про те, що наша контрбатарейна боротьба, вона ведеться на достатньо високому рівні. Це не говорить, що в них поменшало, наприклад, можливостей по нанесенню артилерійських ударів по кринкам і так далі. На жаль, це залишається в них ця можливість, але їх ми непогано знищуємо в достатній кількості. І от один з тих прикладів того, як кожного місяця робляться ось ці рекорди по знищенню російської артилерії. Безпосередньо саме на лівому березі, де росіяни для того, щоб вибивати наші сили з плацдарму, вони намагалися використовувати не тільки каби, але й досить масовані такі артилерійські удари. Наша контрбатарейна боротьба у цьому, по-перше, за рахунок характеристик вона краще, тобто точність та дальність пострілу, а нема також досить суттєвий вплив має і висоти. З правого берега висоти, які ми контролюємо, вони мають панівні позначки, якщо порівнювати з лівим берегом.
Ну, і я можу від себе припустити, як цивіл, але все ж таки, що з втратою цих літаків, які ми обговорювали, певним чином застосування авіації і на цьому напрямку, ймовірно, ворогом зміниться. Вони не будуть, будуть обережнішими і, відповідно, менше атакуватимуть позиції Сил оборони. Чи цього чекати не варто, тому що є ще й ударні гелікоптери?
Скажу так, за добу на 24 грудня було використано російськими окупантами приблизно 17 кабів. З них в Херсонській області по лівому берегу нуль. Це вже
так.
Я не говорю, що вони взагалі не будуть їх використовувати, але це перший такий сигнал достатньо цікавий. Що ж до безпосередньо літаків, а з літаками ще літаки, гелікоптери ударні, а з гелікоптерами ще більше проблем. Бо Су-34 може підлітати на 30-40 кілометрів до лінії боєзіткнення та скидувати авіаційну бомбу. В свою чергу, ударний гелікоптер так не може. Його відстань від лінії боєзіткнення – це від 6 до 10 кілометрів. Навіть не 10 кілометрів, саме 6 кілометрів – це саме та середня відстань, навіть не середня, з урахуванням протитанкових керованих ракет та інших засобів ураження. Ну, це приблизно, це максимальна відстань, яку вони можуть собі дозволити від лінії боєзіткнення. А це навіть і Петріот не потрібен. Це достатньо ЗРК Бук, це достатньо ЗРК ТОР-М2 або там Айріс-Ті чи якийсь інший засіб. Та іноді навіть більш того. Диверсійно-розвідувальна група спецЗРК, яка знаходиться в тилу ворога, цілком може знищити такий гелікоптер, якщо він потрапиться їм на їх шляху.
Ну, дуже чекаємо нових зведень, віримо, що ми їх ще побачимо. І наостанок хотіла б я подивитися на східний напрямок. Відповідно, от ми багато зазвичай в ефірах говоримо про Бахмут, про Авдіївку. І менше, ну, принаймні, от, ну, на мою зміну так випадає, трошки менше про Куп'янський. З повідомлень Генштабу бачимо, що 21 атака ворога минулої доби була. Це, ну, під основним ударом Синьківка і Стельмахівка. А Олег Синігубов в коментарі Укрінформу, він пояснював, що зараз головна мета їх окупантів – це повторне захоплення Куп'янська вузлового. Для цього на шляху в них ціллю в першу чергу Синьківка є і частина Куп'янська. От як можна окреслити там зараз ситуацію? Тому що якщо брати суто показники, от суто цифри, які оприлюднює Генштаб, за оцю попередню добу кількість штурмів ворожих на Куп'янському напрямку, вона майже зрівнялася з ситуацією під Авдіївкою. Не настільки, але майже.
Так, вони дійсно намагаються досить потужно зараз стиснути в напрямку на Куп'янськ. Для них є однією з основних перепон, це саме село Синьківка. З Авдіївкою я б не порівнював, тому що на відміну, наприклад, від Авдіївки, все ж таки у Куп'янська більш така собі ситуація з логістикою набагато краща. Авдіївка, на жаль, вона залежить від основної траси 0542. Якщо вона буде взята під вогневий контроль ворогом, то це, ну, м'яко кажучи, буде критична вже ситуація взагалі. Вона і так там непроста. А у випадку з Куп'янськом там непогано працює логістика і дає можливість повністю забезпечувати наші сили оборони, які утримують саме цю ділянку. Тому я думаю, що росіяни, які розпочали загально цей наступ наприкінці травня, початку червня цього року, і більш ніж за півроку не змогли спромогтися якихось феноменальних результатів по своєму просуванню навіть в районі Синьківки. Я думаю, що до нового року в них точно не буде жодної можливості якось потішити свого маніакального царька результатами саме по цій локації ведення наступальних дій.
Ну, а пане Олександре, наостанок я запитаю, от з цього інтерв'ю Олега Синігубова я побачила, ну, не знаю, знов таки, ймовірно, як цивільна людина, я не усвідомлюю усіх нюансів, але от серед іншого він, ну, можна сказати так, він похвалився тим, що зараз там зводяться фортифікаційні споруди, мовляв, за кілометр від позицій ворожих, і що, ну, деякі підрядники відмовляються. Ну, там багато складових, друзі. Це, нагадаю, було інтерв'ю очільника Харківської ОВА Олега Синігубова «Укрінформу». Воно, відповідно, там його можна цілком почитати. Але от мене здивувало, що, ну, ситуація, з якого часу от ви озвучили, скільки місяців? Але ну, зараз за кілометр від ворога якісь укріплення такі, куди треба кран і екскаватор тягти. Ну, попри те, що ми ж бачили весь час заяви, що фортифікації будуються, все будується. Я якось здивувалася дуже.
Ну, вони постійно будуються. Давайте я просто скажу таким чином. На Лимана, Куп'янську вісь вони тиснуть дійсно вже більш ніж як півроку російські окупанти. При цьому, коли було звільнено більшу частину Харківщини, ну, в 22-му році, восени. Отже, виникає відповідне питання. Ми, коли просувалися, звільнили Харківщину, Лимана-Куп'янська вісь – це саме наш рубіж, який ми отримуємо. Росіяни після цього пробували контратакувати, пробували контрнаступати, скажімо так. Так, у них були спроби. Результат ми бачимо, що ніякого. В 23-му році вони розпочали ще більш потужно тиснути на Лимано-Куп'янську вісь. Результат – Лиман під нашим контролем, Борова під нашим контролем, Куп'янськ під нашим контролем. Отже, ну, якісь та лінії оборони там є. Те, що їх будуть укріплювати, розширювати, робити ще більш потужними, це само собою. Але що робилося в проміжку між цими часовими періодами, хто зна. Але результат залишається результатом. Там росіяни чомусь не можуть вийти на лівий берег річки Оскіл.
Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з військово-політичним оглядачем інформаційного спротиву Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.